Хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәпкә әзерлек турында аналитик тапшырулар тәкъдим итәбез. Русия татарлары федераль милли мәдәни мәхтәриятенең 5-нче конференциясында яңгыраган кайбер фикерләр белән Римзил Вәли таныштыра.
Русия татарларының иң югары форумында федераль ишманың низамнамәсенә үзгәрешләр кертү, гражданлык җәмгыятен төзү, иҗтимагый ишмаларның дәүләт белән хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Әмма җанисәп темасы һәр вакыт үскә калкып чыгып, делегатларның бу мәсьәләгә битараф булмавын күрсәтте. Әйе, халык санын алганда кешеләрнең ничә яшьтә булуын, күпме бала үстерүен, аларның фатирлары, эш хаклары нинди булуы турында дөньяви мәгълүматларны туплыйлар. Әмма барыбер инде глобализация дулкынында бата башлаган милләт төшенчәсе һаман да кешеләр өчен мөһим булып кала икән. Безнең милләтебез артамы, кимиме? Безне дөрес итеп санарлармы? Әле саныбызны кимитеп, киләчәктә мәдәниятебезне мәгърифәт, мәгълүмат чараларын кыскарту өчен кулланыла торган ялган саннар җыелырмы? Федераль статистика хезмәтенең Татарстан идарәсе вакиле Ольга Краснова быелгы җанисәп вакытында һәркемнең үз милләтен үз кулы белән күрсәтергә тиешлеген аерым әйтте. Әмма кай вакытта санала торган адәми затлар авыру булырга, яисә башка сәбәптән үз куллары белән санау кагазенә кул куя алмаска да мөмкин. Ул вакытта инде санау кагазе санаучылар кулыннан тутырылырга тиеш була. Моның өчен санала торган шәхеснең ризалыгы да булырга тиеш. Чөнки Русия кануны буенча кеше турындагы шәхси мәгълүматны аның язма ризалыгыннан башка туплап бергә ярамый. Тарихчы Дамир Искаков статистика оешмалары милләтләрне санауга объектив карашта булырга тырышсалар да, бу карашның дөрес үк булмавын әйтте. Шул ук татар милләтен санаганда 128 төркемгә бүләләр икән. Аларның күбесе соңыннан уртак калыпка салынып татарлар санын билгеләүгә кулланылса да, кайбер төркемнәр барыбер башка милләт дип җан исәп минбакларына аерым кертелә. Башкортстан шартларында башкирский татары дип аталган төркемгә кемнәр кергәнен аңлап булмый, ди Дамир Исхаков. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фуат Ганиев Татарстан һәм татар халкының хәзергә милләтне санауга фәнни яктан әзер булмавын әйтте.
Безгә фәннин яктан тәэмин итүне оештырырга кирәк. Мин шуның бер нишәсенә генә тукталып китәсем килә. Мәсәлән, диаспора дигән сүз бар. Бөтен Түбән Новгородтан алып моңа кадәр диаспора диләр, Татарстанга кадәр. Бердән диаспора түгел. Алар җирле халык. Аның әле Түбән Новгородда үз вакытында Ибраһим шәһәре дип йөртелгән. Кремле һаманда Драгин дип йөртелә. Менә шундый нәрсәләрне халыкка җиткерүне фәнни яктан ничек оештырырга? Монда инде уйлашырга кирәк җитәкчеләребезгә. Башкортстан татарларына минем дә бик авырткан җирем тукталып китәсем килә, мин үзем Башкортстанда туып үстем. Башкортстанда татарлар бар, аларның абсолют күпчелеге бернинди дә башкорт телен югалтып татарлашкан татарлар түгел. Хәзер шундый Башкортстанда тезис бар. Менә алар башкортлар, ләкин татарлашканнар, шуның өчен без аларны башкорт дип язабыз. Һич бер түгел, тезис түгел. Алык, мәсәлән, төньяктан чыгыс Башкортстан территориясы. Анда берничә район бар. Салават, Кыйлы, Белокатай, Дуван районнары. Мәсәлән, Салават районында берничә татар авылы бар. Таймый, Малаязма, Сиваш, Бешәгән, Лаклы, Душәмбе. Таймыйдан профессор Габдрахман Сагди, Малаяздан Нәкыйс Әмбәд язучыбыз һәм башкалар. Башкорт авыллары зур түгел анда. А татар авыллары зур. Һәрбесендә 200 хуҗалык юк дигәндә бар. Аларның күп Шедеге Пенза Рязан өлкәсеннән күчеп килеп җирне башкортлардан сатып алганнар. Димәк, аларны бер нишиттә татарлашкан башкортлар дип язып булмый. Һәм аның әле безнең күпше бар, ул күпшедә әйтелгән без җирне сатып алдык, тегеләй булай дип. Һәм алар әле башкортлар яңа дөньяга күчә башлагач, бу күпше белән риза булмыйча Мәскәүгә баралар. Мәскәүдә җиңә алмыйлар, шуның өчен һаман татарлар ул җирләрне Мәскәү җире дип атыйлар. Атыйлар. Хәтта да Мишәр кашлагы дигән читтә бар кашлак. Монда проблема юк. Алар барсы да көнбатыш өлкәләрдән күшеп килгән татарлар һәм сатып алып утырганнар. Икенчедән, юк болар әле күшеп килгәннәр. Монда бер әйбер бар. Башкортстанның төньяк-көнчыгыш территориясында күп заводлар урнашкан булган. Алар хәзердә бар. Рус хөкүмәте башкортларның заводларга туктаусыз һөҗүмнән куркып, төрле җирдән җигеп, йомышлы татарларны аларга кайбер ташламалар ясап, ул заводларга, заводлардан читтә китереп утыра. Кайда монда башкортларның татарлашуы? Булмаган хәл. Хәзер Уфадан көнбатышта яшәгән татарлар, мәгълүм булганча, ул территория Казан ханлыгына караган була, анда бернинди шикләүсез татарлар яшәгән. Революциядан соң анда нигездә татарлар яшәгән иске алып, референдум үткәреп, ул җирләрне Татарстанга кушарга булалар. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу референдум башкарылмый кала. Андагы татарларны башкорт галимнәре генә түгел, татар галимнәре дә өйрәнә. Нәтиҗәдә, ни шәһәрләрдә, ни хәбәрташларында, андагы яшәүче халыкта башкорт этнографиясының эзләре дә күренми. Татарның зур галиме булган Марсин Ибраһимов улы Әхмәтҗанов үзенең фәнни хезмәтләрендә фактлар белән раслый моны. Биредә татарлашкан башкортлар яши дигән сүз ялган ди. Аның фикеренчә, 12-13 гасырдан Уфадан көнбатышта, хәтта Уфаның көнчыгышында да Нугай урдасы татарлары яшәгән. Без дигән сүз инде. Шәһәрләрдә бу ачык күренә. 2 томлык китап чыгарды. Нугай урдасы татарлары үзләре яшәгән территорияга башкортларны үткәрмәгәннәр ул заманда. Бу җирләрне Россия яулап алгач кына ул урыннарга башкортларны китереп утырта башлаганнар, аларга ташламалар ясаганнар. Башкортстан президенты каршында киңәшче Сергей Лаврентьев нәрсә әйтә? Выдвигает аргумент, что если человек говорит на татарском языке, что он татарин. Это не совсем так. Сүз татар телен белү турында бармый. Татар телен теләсә кем белергә мөмкин. Билгеле булганча милләтнең идентификациясында төп критерий булып тора. Әгәр кешенең татар теленнән башка ана теле юк икән, югарыдагы критерий буенча ул кешене кем дип атарга була? Аңлап булмый. Утмурт дипме? Мари дипме? Чуваш дипме? Аңлашылмый. Сүз биредә татар телен генә белү турында түгел, ә Уфадан көнбатышта яшәүче халык кешеләр татар телен белүче татарлашкан башкортлар түгел, ә борын-борыннан килгән татарлар турында бара. Аннан соң тагы яза. Знаете ли, различие между разговорным башкирским татарским языками меньше, чем между русским и белорусским. Вы можете проехать от Урала до Волги и не ощутить языкового барьера. Ищите, смотрите, мусульман да шулай. Бейт Балтан соғышынан соң кайбер башкорт галимнәре, мин аның ние, шахиты, башкорт телен, татар телен бар диалекты гына итеп караучылар да булды. Киңәшче туктамый сүзен дәвам итә. На литературный язык отличающий уже заметно. Мансу дресника туркиля, башкорт теле белгечләре, гомуми башкорт теленнән башкорт әдәби телен аңлы рәвештә айырырга тырышалар. Гомуми башкорт тел татар теленә якын. Эш хатта айрым күрәзләргә барып җитә. Казаннан Уфага барганда ат суяр дигән авыл яныннан үтәргә туры килә. Беренче барганда башкортчасы ат суяр, русчасы ат суяр иде. Икенче барганда аны башкортча әдәбиләштереп, башкортчасын атхуяр, русчасын атхуяр дип язып куйганнар иде. Мин башкортлар арасында устым, бер башкорт агайында да сөйләү телендә атхуям дип сөйләгән ишкәнем булмады. Уфадан көнбатышта яшәгән татарларны башка чаралар белән бер рәттән этногенетик, бунысы бик мөһим. Этногенетик планда да тикшереп карарга була. Бу ягы метод. Шу көннәрдә Казан университетында Иннокентий Николаевич Новгородов якутско-ивенкийские языковые связи дигән докторлык диссертациясы яклады, мин аңа оппонент булдым. Мәскәүнең абруйлы галимнәре якут теленең төбендә, нигезендә, субстратта эвемек теле ята дигән фикерне алга сөрәләр иде. Әмма этногенетик анализын үткәреп бу галим якут телендә Эвенит теле субстрат тәшкил итмей, а страт тәшкил итә дигән фикерне раслады. Менә сибир татарлары турында бер-ике генә сүз. Сибирь тарфадан проблемасы кайбер вакыт бәхәсле мәсьәләгә әйләндермәкче булалар. Бу бирегдә ниндидер бер ят кешеләр килеп, мәсьәләне бутылар булса кирәк. Фән өчен бернидә аңлашылмаган бәхәсле урын юк бу проблемада. Алда әйткәнебезчә, профессорлардан Габдулла Хурамович, Әхәтов, Диләре Гарифовна Тулмашева, Хәнишә Шәһдәтовна Алишина Сибирь татарларын теле буенча докторлык диссертация якладылар. Шуның белән бергәттән берничә кандидатлык диссертация якланды. Бу турыда башка фәнни хезмәтләрендә күрсәтелгән булар. Менә аларның нәтиҗәсе. Сибирь татарларының теле күпчелек галимнар тарафыннан татар теленең Сибирь диалекты, ягъни Көнчыгыш диалекты дигән нәтиҗәсе ала фәндә. Сибирь татарларының теле татар дия тәшкил итүе шимбарлыкка туры килә. Аларның сүзләре бу фәндә урнашкан, аны инкар итеп булмый. Монда иң әһәмиятле төп дәлил булып Сибирь татарлары телендә сузык авазлар системасының татар әдәби теле вокализмына туры килә утыра. Татар теле белән дә уртаклык алар күрсәтәләр дип язалар бу галимнар. Шуның өчен бердән бер чара түгел, күп чараларның берсе менә бу халык санын исәпкә алу буенча фәнни яктан тәэмин итүне оештырсак иде.
Сез октябрь айында булачак халык санын алуга әзерлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Фуат Ганиев, Карим Яушев, Ренат Закиров, Фарид Мөхтәсаров, Индус Тахиров катнашкан бу тапшыруны Римзил Вали алып бара. Журналист җәмәгать эшлеклесе Карим Яушев бу юлы Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәриятының рәсми вәкиле буларак чыгыш ясады.
Белүгешчә, үткән җанисәптә Башкортстанда 125 мең татар югалды дигән сан китерелә. Бу төп югалтуның бер өлеше генә. Бу 1989 елгы җанисәп белән 2002 елгы җанисәп арасындагы саннарны алсаң шул килеп чыга. Әмма бит әле ике җанисәп арасында бик күп татар читтән кайтты Башкортстанга. Татарлар бит әле туалар. Табигый үсешнең дә юкка чыгу кермәве. Читтән кайткан татарларны да исәпкә алсаң, үткән җанисәптә җәмгысе 300 меңләп татар юкка чыкты. Бу җанисәптә хәлләр шул ук юнәлештә, әмма тагын да зуррак масштабларга тора. 15 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстан халкының 41% башкорт диде. Бу нәрсә дигән сүз? Әгәр шушы саннар тормышка ашырылса, шушы ниятләр Башкортстанда 400 меңнән кем татар калдырылачак дигән сүз. Искә төшерәм, 1989 елда җанисәптә Башкортстанда 1 миллион 121 мең татар иде. Бу рәсми сан. Тел белән исәпләгәндә 1 миллион 300 мең. Ә хәзер калай 400 мең. Ягъни ике җанисәп арасында Башкортстан дигән республикада 800 мең татар турыдан-туры гына юкка чыга дигән сүз. Әгәр читтән кайткан тегеләрне буларны исәпләсәң дә миллионга барып җитә ихтимал. Шулай итеп, монда теге болгар дип язалалар, тагын кемдер язалалар дип җиде кешенең сан тегенең тегеләй язылуы, тегеләй ялгышканы бу язылуы, менә бу саннар кырында минемчә зрәк тулыкланып кала. Шуны да әйтергә кирәк, бу реаллеген бу 41%-нан. 2002 елда җанисәп алдыннан Раил Кузеев әйткән иде, Башкортстанда башкортлар 30%-дан да кем түгел дип. Һәм җиткерделәр 30% 29 фәләнгә. Ягъни алар алдан яңгыратылган сан ул буш сүз түгел. 41% ул юкка болай гына әйтелгән сан түгел. Һәм шуңа әзерлек бара республиканың бөтен мәгълүмат чаралары аша. Республиканың телевидениесендә атнасына 5 көн, инде 3 ай һәр көнне бара менә шушы минем кеше ватаным, авылымның шәҗәрәсе дигән тапшырулар бирелә 20 минутлык көненә. Анда без урындагы халыктан әйттерәләр татарлардан, саф татар телендә, без татарлар түгел, без башкортлар. Монда килгәндә мин туктап киттем Яркәйдә, Илеш районы. Урындагы әзрәк кенә халык белән аралашып алдым, бер дүрт кеше белән сөйләштем. Шушы темага сез кем милләтегез? Чөнки Башкортстан телевидениесеннән аларны башкорт дип игълан иттеләр барында. Былай диләр, менә гомумиләштереп әйткәндә, милләтен, без башкорттыр инде башкорт дип әйттеләр бит. Шуннан соң ә нинди телдә без мин әйтәм, сез сезне белән сөйләшәбез. Син дә саф татар телендә инде, безнеке саф түгел, безнеке башкорттыр инде ди. Шуннан соң бу сорауны бирдем, менә менсә дә иң мөһим бу очракта. Мин әйтәм, әгәр сезнең район Татарстан составында булса, Siz özünüzü kim deyip hesaplar ediniz? Elbette Tatar. Mena bu 4 kişinin işisinin cevabı. Şuna göre Başkırstan'da ne seçtik olaydı? Tatar uçmaları ne seçtiyorlar? Neyse kullarınakine elge şunu çıkıyor. Hatlar yazarlar. Rusya'nın prezidentine, premierine, Tatarstan prezidentine, Başkırstan prezidentine, rayon başlıklarına. Bu halge yol koyarga yaramaydı. Bu hatlarının tesirini özünüz bilirsiniz, cevabını özünüz bilirsiniz. Her şey hesap aldığından, şimdi iki tapkır etten, bütün dünya Başkırtları kurultayını kereler. Bu yıl iyun ayında ulaşacak. Hem tüp problemi, tüp mesele önde Jonisep problemi soracak. Şuna göre de, benimşe biz Tatarlar, eğer Rusya'da özümüzün statüsünü yukaltırak dilemezsek, ikinci kalıp diyen, eğer Tatarstan'daki Tatar elitesi, özünün Rusya siyasi arenasındaki tesirin hem oranın yukaltırak dilemezse, Başkırtstan'da, buna bu takım iki Jonisep arasında şu milyonga yakın Tatarın yukkaşıkın ne bir taraf kalırga değişti bu.
Janisep meselesi turunda fikirlerin etirge tilevşiler kub buldu bu utırışta. Meske ülkesi Tatarlarının Milli Medeni Muhtariyeti reisi Farid Muhtasarov'na tınlayız.
Benimki bugün günde şunluk da biz bir bağımlı işledik, kubu biz tırışıp işleyemiz. Sabahtalar, uzdaralı festivaller, uzdaralı sen başkalar. Bu yıldır vakıtta da şu Peripski ezirlegende şu işlerinde bu darını olup varan gerek. Bu benimki en kıvabını ya. Çünkü şu işlerde olup varanda kürsetkende kubirek kişilerini kırtıp bizden şu uyuşturup işlerini hem kubirek kişi üzerinde şu gururluk duygusu tutursa bu bizim Tatar ikanın yoksa fisiteri degen fikirlerde benim ülkeyle. Bir yapta. Eytesin ki de bana şuna yok hazırlanganda özümüzden kişinin türlü sırt salması informasyonu kursetebilirdi. Kursetebilirdi. Kişiler kürüge değil sana. Demek tırışmak gerek onu kursetirken.
Siz oktyabr ayında bulaşak halk sanın aluğa hazırlık turunda analitik tapşırı tınlaysız. Fuat Ganiyev, Karim Yavuşov, Renat Zakirov, Farid Muhtasarov, Indus Tahirov katnaşkan bu tapşırını Rimzil Vali alıp bara. Әйтерге керек, Русия төбәкләренең барлык милли оешма вәкилләре Татарстаннан милләт, мәдәният, мәгърифәт турында китаплар, аудио-видео язмалар, абруйлы кешеләрнең чыгышлары кирәклеген әйттеләр. Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Татарстан ярдәме турында менә шуларны сөйләде.
Uzun adnada Azadlık Radyosu Rus redaksiyasında işlerle silahşu bulgan min şunlardan bir tezisinden ayten Rus avaylar eyteler Tatarstan period Шаймиева опирался на Татар регионах России и других странах и тем самым себе накопил очень большой вес bu cemaat bizim halkımızga bizde birilgen beyelemedi kurak idek. Bik tüvel ideologimiz var. Biz halkımızın saklığı bu inşada. Biz halkımızın barlığı bu inşada. Biz gırıvgaletlerimizin kiri kuvaytarı bu inşada. Tülübizin tırgızı bu inşada. Bik tüvel işler işledi kemişliğimizde. Lekin şular bilen birge problemi var biz yeterlik şundan da eğer de halk son olurunu biz kuldan ışkındırsak bizim hani kultu bastındalığına sakılap duruşu zor tiskeri faktörler yeterlik. Bu Başkırtstan boyunca en ortan yerimiz de, yerek yarası ol tübet, birimizde birimiz birekte halıkka ciddirini, nindi yollar bile ciddirini mine Fuat Ağa'yı dres etti, diktigal etti, nişi bu sefer şu halıkka ciddirini maksat edip koyur bu bizge, barı bizge de bitmek işlerim. Küp nesilesek de, küp bulmaz, az bulur, şunun için bu turda anlatıyor için tuvanlarımızdan, yakınlarımızdan, köşelerimizden başlap, bizim bütün yerlerde aktif var, şu aktifini bu işe giyip, şuna birler Татарстан читтеги татарларга ярдәм итәргә әзер. Без моны тулы авызыбызны тутырып әйтәбез, күпничә ашыктан-ашып, үзеннән активлык булмаса, эш булмаячагында билгеле. Кем активлык күрсәтә, шуларга бригадалар бара. Бригадалар турында сөйләп, тагы бригада, аларның иштирак кирәкме? Алар оешкан безнең. Безнең язучылар да мобилизован, безнең композиторлар да, җырчылар да, артистлар да, минем исемдә 206 артист иштек, профессионал артистлар. Бер кемгә дә отказ юк, эшләгез. Zinhar için. Biz diye kübret pozitif eğitimler turunda sileşine kirek çünkü pozitif eğitimler ciğerli.
Bu sileşude bütün dünya Tatar Kongresi'nin hem Rusya Tatarlarının Federal Milli Medeni Muhtariyeti'nin en birinci reisi akademik Indus Tahirov'ta çıkış yasadı.
Başkırstan'da Ситуация, әлбәттә, җиңелдән түгел. Чөнки анда халыкта күптәннән бирле икеләнү фикере барлыкка килгән. Без кем, татармы, башкортмы? Аларга әйтәләр, башкорт булсагыз, сезгә яшәү җиңелрәк була. Аның аермасы юк, берни дә аермасы да юк. Шул кеше булып кала бирәсең. Әнә шундый агитация һәм пропаганда бар, әлбәттә. Анда инде административ методлар да кулланыла. Моның өчен, менімшә, менә Фуат абый дөрес әйтте, Ғаниев, мында безгә фәнни нигезләмәләр кирәк. Аларны булдырып булыр, Фуат абый, аларны җиткерә белү дә кирәк. Безгә агитация, пропаганда чаралары җитми. Менә шулар аркасында без бик уңайсыз хәлдә калабыз. Ә безнең максат исә, әлбәттә, ул милли горурлыгыбызны саклау, аны ныгыту. Әгәр дә безнең милли горурлыгыбыз булса, без ныклы халык булып калачакбыз. Безнең телебез дә, динебез дә, гореф-гадәтләребез дә һәммәсе дә исән калачак. Шуның өчен монда безгә тарихыбызны ныклап җиңәргә кирәк. Аңлаешлы рәвештә, аңлаешлы ул ниндидер тиге кемнәрдер аңламый торган рәвештә түгел, ә халыкка җиткерергә рәвештә сөйли белергә кирәк, аңлата белергә кирәк. Менә безнең автономиялар шушы эшне башкара алалар, әлбәттә. Халык Саратовны. Саратовда бернинди проблема да юк. Алар туп-тулы, төп-тегәл күп бит атарба шуны бирәчәкләр. Анда сүз дә юк. Удмуртияда да шулы хәл булачак. Анда да бернинди шик-шүп дә юк. Бернинди. Һәм күп регионнарда да, чөнки мин аларның күбесен беләм. Андагы татарларны да, аларның яшәешләрен дә, аларның җитәкчеләрен дә, ә менә безнең чыннан да проблема булып торган иң авырткан урыбыз татар-башкорт проблемасы. Менә шушы икеләнүләрне, аптырашта кылучыларны безгә үз милләтенә күндерү кирәк. Моңа тарих, әлбәттә, чын дәлилләрне бирәчәк. Керәшен мәсьәләсе шундый ук. Әлбәттә, монда ул кадәр куркыныч юк. Ул проблеманың да бар икәнен безгә һич ничек тә онытырга ярамый. Гомумән, безнең максат, без бер бөтен бүленмәс һәм ныклы милләт шулай булып калыйк, әгәр дә бөтенебез бергә тырышсак, бу чыннан да шулай булачак.
Зиялылар, милли оешма вәкилләре хәзергә җанисәпнең милли төсмере турында Татарстан һәм татар җәмәгатьчелеге әллә ни пошынмый дип саный. Уфада бөтен дөнья башкорт кылтайы нәкъ шул җанисәпкә туры китереп оештырылса, ә татар оешмалары әле хәзергә зурдан купмаган. Башкортстанда милләт тарихы, башкортлар яшәгән төбәкләр турында дистәләгән, йөзләгән мәкаләләр, китаплар чыкса, хәзергә татар җәмәгатьчелеге милли үзаңны барлау, таныту өчен яхшылап керешмәгән. Билгы халык санын алу татар халкына гына түгел, барлык милли оешмаларга да җитди имтихан булачак дигән нәтиҗә ясалды бу сөйләшүдә. Әлеге темага әлбәттә нокта куймыйбыз. Кайсы төбәктә яш буынның иманы, милли үзаңы нинди хәлдә икәне турында үзегез дә әйтергә теләсәгез, Азатлык радиосының Казан бүлегенә шалтыратыгыз, языгыз. 420012 Казан 12 155 абонемент тартмасы. Телефон 5-705-245, ә Казанның коды 843. Шуның белән тапшырыгыз тәмам, аны Ремзил Вали алып барды.